Viņam 23 minūtes. Labrīt.
Mums ir šorīt kāds ciemiņš. Gustavs Mārtiņš Upmans. Labrīt, Gustav Mārtiņ.
Labrīt.
Gustavs pārstāv sociālo uzņēmumu Visas iespējas. Ir šī uzņēmuma vadītājs, un mēs šai rītā parunāsim par darba Tinderi. Tādu modernu darba meklēšanas platformu jauniešiem. Mēs esam klausītājiem skaidrojuši, kas ir Tinders.
Vispār. Ļoti labi.
Tagad, jā,
tad jūs esat mājas darbi jau viņiem sagatavojuši.
Tev būs jāizskaidro, kas ir darba Tinders.
Jā, nu, darba Tinders īsumā ir tātad nevis tikai aplikācija, bet tā ir 3 nedēļu tāds online festivāls, jo mēs gribam tādu jautru garu vasarā.
Kurā iepazīšanās festivāls.
Iepazīšanās festivāls, bet darba kontekstā, kur darba devējs var atrast savu darbinieku, darbinieks var atrast savu darbu un tad dzīvot un strādāt kopā mūžīgi mūžos.
Bet kā, bet tas princips ir tieši tāds pats kā, nu, parastiem Tinderim, tu izveido savu profilu, ja, un tad tev tur samačo ar kādu kopā?
Jā, ir tā, ka tu izveido profilu, aizpildi atslēgas vārdus, tur ir tā kā prasmes, vai tu māki programmēt, vai tu māki datus, kādas valodas māki, vai gribi pilna laika, nepilna laika darbu, praksi, viss kaut kas. Un tad kompānija par vakānu saliek to pašu, un tad mums ir algoritms, kas tev piedāvā atbilstošāko, un tas, kas tev pilnīgi nedara, vispār nepiedāvā. Un tad tu izvēlies mečot tās kompānijas, tad kompānijas redz tikai tos, kas samečojuši mečo pretī, un tad ir 15 minūšu intervija platformā. Tā kā mēs gribam tā ātri, bet arī personīgi, lai tu satiec to cilvēku.
Tinders ir 18+. Kā ir ar darba Tinderi vecuma ziņā?
Darba Tinders nav 18+, tā kā tur mēs varam izgriezt pogas. Nav daudzas kompānijas, protams, tik un tā meklē cilvēkus 18+, un tā, bet es zinu, ka ir vairākas kompānijas arī, kas nemeklē, un tad arī jaunāki cilvēki var iet, bet arī vecāki cilvēki var iet. Man liekas, ka daudziem sajūt, tas skan tikai priekš jauniešiem, nē, arī mums kaut kā 20% virs 30 gadiem, tā kā jebkurš var iet. Un, jā, ir tēvi, kas atrod, mātes, kas atrod, un vecmāmiņas gan jau arī, kas atrod.
Tā ir aplikācija, ja?
Tās ir pārlūkā pieejama lieta.
Tā kā es tās, kur to var atrast?
Tātad, ieiet mājaslapā darbatinders.lv.
Darbatinders.lv.
Darbatinders.lv var meklēt arī Google. Un, jā, tad var no datora apstīties. Tur ir viens veids, no telefona ir ļoti līdzīgs cits veids. Un tad, jā, tur arī visu redz, svaipo un var tikties arī zvanos.
Svaipo, tas nozīmē ar pirkstu
pa labi, pa kreisi vai ar peli, tur ir arī pociņas. Tā kā, jā, bet tas ir izvēlēties sadarību, ar ko tu gribi tikties.
Klausies.
Tas vārds, ko grūti latviskot.
Pēc brītiņa gribēšu dzirdēt, vai ir kaut kādas tendences novērojums, kas jauniešiem patīk, nepatīk, strādā, nestrādā, populārākie virzieni, uzņēmumi tā tālāk.
Mēs šorīt par darba Tinderi runājam, un mūsu ciemiņš ir Gustavs Mārtiņš Upmanis, sociālā uzņēmuma Visas iespējas vadītājs. Moderna darba meklēšanas platforma jauniešiem, par to mēs šajā rītā runājam ar Gustavu Mārtiņu, viņš pārstāv sociālu uzņēmumu Visas iespējas, un tad Valdi, tavs jautājums bija?
Mans jautājums bija, vai tu esi novērojis kāds tendences, piemēram, populārākās nozares, tad top, nezinu, uzņēmumi vai virzieni, un varbūt kāds, kurš, nu, nevienu neinteresē, piemēram, neviens tāds uzņēmums, kur nevienu reāli neinteresē.
Es esmu novērojis pārstāsts, bet man liekas, nedrīkst saukt to skaļu, jo tas sagrautu visu mūsu
reputāciju.
Bet joms, nu, īsumā ir tā, ka jaunieši ļoti grib radošos darbus, visādus marketingus, visu to dizainus, un nav tik daudz kompāniju, kam tas ir vajadzīgs. Mm-hmm. Un kompānijām krietni vairāk vajag inženierzinātnes, tehniskais darbs, elektromontieri.
Tā kā jaunieši mācīties eksaktās zinības, vai ne?
Jā, eksaktās un arī tā kā tehniskās un praktiskās. Un noliktavas darbinieki, un tur, nu, jaunieši mazāk valkās. Un tad tas mums kā vidutājam arī ir grūti, ka no vienas puses cilvēki sagaida vienu, no otras puses kompānijas sagaida otru, un tad abas puses sūdzās, nē, nu, tur jau nav gana daudz, gana labi, un mums tāds, bet tirgus tāds ir.
Tu gribi teikt, ka jaunieci izdomā, ka viņš var kļūt nekavējoties par radošo direktoru pirms tam, ka viņš ir pastrādājis noliktavā?
Nē, nu viņš izdomā, nestrādājot noliktavā, ka viņš uzreiz kļūst par sociālo tīklu menedžeri.
Es izstāstīšu vienu lietu, kas varbūt ka kādam jaunietim palīdzēs. Stāsts par jaunieti, kas strādāja automazgātuvē. Un strādāja ar tādu sejas izteiksmi, lai visiem ir skaidrs, ka viņam šis darbs riebjās, un viņš šeit ir tikai pagaidām.
Tas ir daudz sološi.
Un uzņēma vadītājs iebrauc nomazgāt savu auto, un viņš saka, kas tev kaiš? Nu, man šis darbs riebjās, un es te esmu pagaidām. Viņš teica, nu, vecīt, ar tādu attieksmi, tu te būsi līdz mūža galam. Jo visi redzēs, kāda ir tava attieksme pret darbu, un neko citu tev nepiedāvās.
Kāds tev bija pirmais darbs, ko tu strādāji? Es, piemēram, biju apkopēji.
Es biju čību šuvējs. Es šuvu mežģīnas apkārt čībām.
Tā kā mēs visu reizi esam sākuši. Man viens jautājums tev, Gustav Mārtiņ. Kāpēc izmantot darba tinderi nevis klasiskus darba sludinājumus?
Jā, nu, man liekas, galvenais ir divas lietas. Viens, ka mēs gribam dabūt to personīgāku saikni kompāniju, jo tu tomēr ļoti ātri tiec līdz 15 minūšu intervijai, kur tu redzi īstu cilvēku, kurš grib tevi iepazīt kaut kādā ziņā. Un otra lieta ir, tas ir ātrāk, ērtāk, nav vajadzīgs CV, motivācijas vēstule, nu CV gan nodara, bet jā, ir tas profils, un tad tu uzreiz piesakies 5-8 kompānijām un tā.
Vēlreiz to mājaslapas adresi?
Jā, tātad darbatinderis.lv, var meklēt arī vienkārši jebkur online, un tad jau tur ir reģistrēšanās un visu var pievienot, ievietot.
Super, paldies tev!
Paldies jums! Radio Šondo!